Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 25 декабрь сишәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Христиан дөньясы Гайса пәйгамбәрнең туган көне Раштуаны бәйрәм итә. Фәлестин-Израиль җитәкчеләренең дүшәмбе көнге очрашуы якын көнчыгышта тынычлык урнаштыру эшенә тәрәкъят китермәде. Европа белән Кытайны тоташтырачак зур юл Татарстан белән Ырымбурны да тоташтырыр дип көтелә. Русиядә татар этномәдәни юнәлешендә эшләүче мәктәпләрнең төбәк-ара семинарында андый мәктәпләр үсешенең төп юнәлешләре турында сүз бара. Шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Микрофон алдында Ландыш Харасова берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Гыйракның төньягында Бейджи шәһәрендә булган шартлауда дистәләгән кеше үлгән һәм җәрәхәтләр алган. Сишәмбе Рим папасы Бенедикт 16-нчы Раштуа мөрәҗәгатен җиткерде. Көньяк Корея суларында 2000 тонна азот кислотасы булган кораб баткан. Ростов өлкәсендә бер ай эчендә 4-нче тапкыр кыш гриппы авыруы күзәтелгән. Бүген Самарда мәҗбүри рәвештә армияга алынган оборона оппозиция хәрәкәте җитәкчесе Олег Козловскийны яклап каршылык акциясе узды. Төркиянең Истанбул шәһәрендә полиция 3 килограмм шартлаткычы булган кешене кулга алган. Сишәмбе көнне Түбән Новгородта Русия президентының Идел буе округындагы вәкиллеге каршындагы шура Татарстан президенты Минтимер Шәймиевнең милли компонентның чырып калдыруга юл куярга ярамый дигән фикрен яклады. Хәзер булар хакында тулырак әйтеп. Багдад. Гыйракның төньягында Бейджи шәһәрендә булган шартлау нәтиҗәсендә 20ләп кеше үлгән һәм 80-е төрле җәрәхәтләр алган. Хакимият белдерүенчә, интихарчы миналы машинада төньяк нефть ширкәте тикшерүп чыгару пунктына килеп бәрелә. Хәзер коткаручылар 2 ишелгән бина калдыклары арасыннан кешеләрне чыгара. Мәйетләр саны артырга мөмкин дип белдерелә. Бу 12 декабрьдан соңгы иң зур шартлау булып тора. Ул чакта шартлауда Гыйракның көньягында 40ләп кеше үлгән һәм 125 кеше һәм 125 кеше төрле җәрәхәтләр алган иде. Ватикан. Раштуа мөрәҗәгатендә Рим папасы Бенедикт 16-нчы илдәге низакларны бетерү өчен аерым алганда Гыйрак һәм Афганстанда дөнья җитәкчеләренә үзләрендә акыл һәм көч табарга чакырды. Рим папасы милли, дини, сәяси киренкелек һәм барлык гадел булмаган юнәлешләр күп кенә илләрнең эчке тырышын җимерә һәм халыклар арасындагы мөнәсәбәтләрне боза диде. Рим католик чиркәве башлыгы елдагыча Ватикандагы Изге Петр чиркәвеннән меңләгән халыкка Раштуа мөрәҗәгатен җиткерде. Һәм ул 40-тан артык ил телевидениесендә турыдан-туры күрсәтелде. Тайвань. Көньяк Корея суларында 2000 тонна азот кислотасы булган кораб баткан. Һәм хәзерге вакытта анда булган 14 кешене эзләү эшләре алып барыла. Карабның батуы турында сишәмбе көнне иртән хәбәр ителә. Ул вакытта кораб Сеулдан Тайваньга бара торган була.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Истанбул. Төркиянең Истанбул шәһәрендә полиция 3 килограмм шартлаткычы булган кешене кулга алган. Истанбулның кешеләр аеруча күп йөри торган Европа өлкәсендә Сәүдә районнарында шикләнелгән кеше метродан чыкканда туктатылган. Аның рюкзагында шартлаткыч табылган. Әлеге нисбәттән Истанбул мэры Мөхәммәр Гүләр Төркиянең көньяк-көнчыгышыннан килгән эшсез бу кешене һичшиксез теракт әзерләвенә ишара ясаган. Полиция әлегә шартлату буласы урынны ачыкламаган, әмма мондый шартлаткычны кырт гысянчылары кулланганын әйтеп була дигән мэр. Тикшерү барышында полиция сөйләшүләр алып барылган фатирны да ачыклаган һәм андагы кешеләрне кулга алган. Шулай ук шартлаткыч әйберләр һәм шартлаткыч ясый торган җайланмалар табылган. Хакимият шартлатуны Кырдистанның эшчеләр фиркасы сугышчылары әзерләве мөмкинлеген әйтә. Һәм бу күптән түгел төрек армиясының Төньяк Кыракта кыргызянчылар лагерына атуларына җавап булырга ихтималлыгын белдерә. Мәскәү. Русия Косовының бір яқлы бәйсізлігін иғлан итіні күздеті татырған БМО Именлік Шурасының қәрбір қабул итіләші қорарын инқар итешек. Бұ хақта Русия Тышқышлар Министерлігі башлығы орынбасары Александр Яковенко білдірді. Ол Именлік Шурасы резолюциясы бұлмитіріп, Косовының статусын өзгерту халықара хақуқларыны бұзу болашағына басым ясы. Әлігірек Косово жетекшілігі енді келесі ел башынан Сербиядан айырылып, бәйсізлігін иғлан итешегін білдірген еді. 1967 yılğa qədər tuğan Rusiya vatandaşları qortlıq kınına oxşa jiyu pensiyon sistemisinde qatnaşa almayacaq. Bugün bu haqda Rusiya Konstitusiyası Mahkəməsi qorar qabulu itdi. Xəm əligi şikləvlər qanunga qarşı kilməvini rastladı. Rusiya hükuməti Çernobil Atom Elektrostansiyası avariyasında ziyan kürgən kişilərgə oxşalata tüləvlərini orttıraşaq. Bu haqda Premier Viktor Zubkov qorar imzalağan.
Азатлықта хабарлар, нешек бар шулай.
Мәскеу. Кремль яқлы болған наши хәрәкәті жетекшісі Василий Якименко өз вазифанысынан кетуін білдірді. Бұ хақта ол Мәскеуде өзған наши хәрәкәті қырылтайында етті. Якименко бұ хәрәкет білен оның ишқанынан берлі, яғни 2005 елдан ұқ жетекшілік етіп келді. Бұ елінің кізінде ол яңа хүкумет вазифасына ешлер ішләрі дәулет комитеті башлығы етіп белгіленді. Астана. Қазақстанның бірнеше түбегінде боран себепле көп кіне машина еру юлларын япқанлар. Илінің күньяғындара Жамбул үлкесінде машиналар бікісі барлыққа келген. Қытқарушылар кішілеріні бақытлыша яқындағы тұрақларға орнаштыру үшін шаралар көре. Шулай ук күня Қазақстан, Павлодар һәм Қарағанда үлкесінде де нашар хава тұрышы болуы хәбәр етіле. Петербург. Петербург мәхкәмәсе оппозицияда булган журналист Николай Андрушенконы кулга алу нигезендә белдерелгән шикаятны 27 декабрь көнне карыячак. Новый Петербург газетасы баш мөхәррире урынбасары Андрушенко ноябрь азагында 2 айга кулга алынды. Ул бер яклы һәм гайбәт тарата торган язмалар чыгаруда гаепләнде. Бу хәл газетада "Ни өчен мин ризасызлар машина барам" дигән мәкалә басылганнан соң булды. Новый Петербург редакциясендә тинту уздырдылар һәм газетаны яуып куйдылар.
Азатлықта хабарлар, нешек бар шулай.
Мәскеу. Русия сыңғы күннәрдәгенә дә инде икенче тапкыр Синева диңгез баллистик ракетасын җибәреп сынап карады. Русияның хәрби диңгез флоты җитәкчесе ярдәмчесе Игорь Тыгалы белдерүенчә, Бренц диңгезендәге атом су асты кимәсеннән җибәрелгән ракета инде алдан мақсат қойылғанша Камчаткадағы хәрби күнігілер жерлігіне түшкен. Сақлану министрлығы 2030 елға Русияның стратегик атом түшкішлерін Синева комплексі білен жиһазландыруға планлаштыра.
Азатлықта яңғыраған хабарлар білән сіз хәр вақыт интернетта да таныша аласыз. Біздің адрес азатлық.орг.
Азатлық радиосы сөйлей. Соңғы хабарларының қысқаша шығарылышы тағын сәғатның 20-ші һәм 40-ші минутларында болар. Программа бізні дүния хәлләріне күзәтулер білән дәвам итәбіз. Миллионнарча христиан бу көннәрдә Раштуаны, ягъни Гайса пәйгамбер туган көнне бәйрәм итә. Гадәттәгечә бүген бу бәйрәм Бәйтләһемнән Ватиканга ша мәйданнарда җыелган халык тарафыннан котланды. Бәйрәм чараларын Мәдин Карышмас күзәтеп бара.
Папа Бенедикт 16-нче Ватиканда җыелган Рим католиклары белән Раштуаны билгеләде. Ватикандагы тантанага Рим папасы вагызын тыңлар өчен дистә миннәп халык җыелган иде. Аның чыгышы 42 илдә турдан-туры эфирда күрсәтелде. Рим католик черкәвендә 3-нче Раштуаны билгеләгән 80 яшьлек папа кешеләрне Худай турында, ярлылар һәм авыр тормышта булучылар турында уйларга һәм аларны кайгыртырга чакырды.
Abbiamo tempo per il prossimo che ha bisogno della nostra, della mia parola.
Ярдәмге мохтаж кешегә, сыйыну изләгән бер кешегә, бер җылы сүзгә мохтаж булган кешегә вакыт бүлеп бирергә вакытыгыз бармы? Ходай ишен вакытыбыз бармы?
Абиамо темпо и спацио пердио.
Дүшәмбе көнне исә Ватиган рәсмиләре изге Петр мәйданына чыктылар. Назареттәге Йосыфның өендә Гыйсаның бала чагы һәм гаиләсе сурәтләгән һәйкәл ясалды, ләкин гадәттәгечә Бейтлехем стилендә түгел иде бу. Ватиган бу үзгәрешне Гыйса ул Бейтлехемдә генә түгел, бөтен дөньяга туган дигән фикерне шагылдыру максатында булай эшләнүен әйтте. Бүген Рим папасы католик раштуасы бәйрәмендә чыгышын Басилика үзәк мәйданында ясады һәм ул бу сәламләвен дөньяның 60 телендә сөйләде. Израильнең көнбатыш ярда шәһәрдәге 8 метрлык зур иминлек дивары изге туфракларга раштуаны бәйрәм итәр өчен җыелган халыкның күңелен төшерсә дә, узган еллар белән чагыштырганда иминлекнең артуы сәбәпле чараларга катнашкан хаҗилар һәм туристлар санында артыш булуы күзгә чагылган. Фәлестин президенты Махмуд Аббас та кеш җыенында катнашты. Изге туфракларның католик руханисы булган латин патриарх Миша Шабба якын көнчыгышта тынычлык булуы өчен дуа кылды. Худайның монда бергә ушлаштырган бу кешеләренә бу җирләрдә тормыш, гырырлык һәм иминлек инсин иде. Дип дуа кылды миннәгә җәмәгать алдында чыгыш ясаган папа.
Гайса пәйгамбер туган җир дип саналган Бәйтләхемгә Раштуа хаҗына килгәннәр тынычлык сорап дуалар кылды. Быел якын көнчыгышта тынычлык урнашуга өметләр арткан иде. Ноябрь аенда Израиль һәм Фәлестин җитәкчелеге АКШ президенты Джордж Буш белән очрашуда сулык сөйләшүләрен яңартырга килешкән иде. Дүшәмбе көнне тарафлар икенче мәртәбә очрашты. Хәбәрләргә караганда, әлегә сөйләшүләр уңай нәтиҗә бирмәгән. Якын көн чыгыштагы Раштуа кайфы һәм сулык өмете турында Алсу Кырмашны тыңлыйк.
Израиль туризм идарәсе быел Раштуага Бәйтләхәмгә 20 меңләп кеше килер дип фаразлаган иде. Бу узган ел белән чагыштырганда 2 тапкыр артык. Килешүләр арасында дини кешеләр, американ туристлары һәм балалар күп. Бразилиядән 28 яшьлек Тиаго Мартинс исемле егет Washington Post басмасы хәбәрчесенә мин Аннаполиста тынычлык сөйләшүләрен яңарту турында килешенгәч, беренче мәртәбә Бәйтләхәмгә килергә карар иттем дип сөйләп биргән. Халык чын күңелдән сөйләшүләрне яңарту төбәккә сылык китерәчәк дип ышанам. Раштуа чиркәвенә җыелучылар быел узган еллар белән чагыштырганда кәйфтә башка төрле, һавада тынычлык һәм рәхәтлек сизелә дип сөйләде журналистларга. Бу тынычлык һәм рәхәтлеккә нигез бармы соң әле? Кичә Израиль һәм Фәлестин арадашчыларының икенче очрашуы булды. Нәтиҗәсе шул ук. Израиль фәлестиннәрнең үз җирләре дип санаган җирдә төзелешне дәвам итәргә җыена һәм фәлестиннәрнең кораллы төркемнәрне юк итүен таләп итә. Израиль Көнчыгыш Иерусалимнең Хархома исемле Яһуд бистәсендә 300 йорт төзү планнары турында күптән игълан иткән иде. Фәлестин ягы бу план 2003 елда АКШ химаясендә кабул ителгән юл харитасы программасына каршы килә дип дәгъва итә. Сылык урнаштыру өчен төзелгән бу программада Израильнең Фәлестин җирләрендә төзелешне туктатуы турында сүз бара. Фәлестин ягына таләп исә сугышчан эшчәнлекне туктату. Һәр тарафта үз эшләрен кануни дип саный һәм баш тартырга җыенмый кебек күренә дип яза Лос-Анджелес Таймс басмасы. Әмма дипломатик тырышлыклар, сөйләшүләр дәвам итәчәк. Бу атнада Израиль премьер-министры Эхуд Олмерт һәм Фәлестин хакимияте президенты Мәхмуд Аббасның очрашуы көтелә. Бәйтләхәмдә исә тынычлык сорап дуалар кылына.
А Оренбурда Кытай белән Европаны тоташтыручы зур юл төзү мәсьәләсе каралган утырышта Татарстан хөкүмәте башлыгы Рустам Миңнеханов җитәкчелегендәге төркемдә катнашты. Бу юлны Татарстан аша төзү мәсьәләсе карала. Миңнеханов Оренбур татарлары белән очрашуда Европа-Кытай юлы Татарстан һәм Оренбур аша үтсә, Казанга Оренбурдан автобус белән 8 сәгать эчендә килеп җитү мөмкин булачак диде. Ул очрашуда Азатлыкның Оренбурдагы хәбәрчесе Фирүзә Әпсәләмова да катнашты.
Көнбатыш Кытай белән, Көнбатыш Аурупа, Казахстан һәм Русия аша халыгара һәм регионара транспорт коридор төзү күздә тотыла. Әлеге мәсьәлә узган җомга көнне Оренбурда үткән утырышта каралды. Анда Русия Федерациясының транспорт министры Левитин, шулай ук Казахстаннан һәм Татарстаннан хөкүмәт вәкилләре катнашты. Бу транспорт коридор Кытай, Казахстан, Оренбур аша Казан һәм Петербурга юнәлдерелә. Бу 7 вариантның берсе санала. Әлеге вариантны карау өчен Оренбур өлкәсе губернаторы һәм Татарстан президенты Русия президентына мөрәҗәгать иткәннәр. Менә Казахстан президенты үз сүзен әйткәндә инде. Казахстан гасыр төзелешенә керешкән. Аның нәтиҗәсе буларак 2012 елда әлеге транспорт коридорының озынлыгы Кытай чигеннән алып Русия юллары белән бергә 2800 чакрым булачак. Бу юл сыйфатлы заман технологияләре ярдәмендә төзеләчәк. Шулай ук юллар йөкләрне саклау өчен иярчен күзәтүләр белән дә тәэмин ителәчәк. Татарстан Республикасы делегациясе белән премьер-министр Рөстәм Миңнеханов җитәкчелек итте. Рөстәм Миңнехановны аэропортта ук татар җәмәгатьчелеге һәм Оренбур татар дәүләт драма театры артистлары чәк-чәк белән каршы алдылар. Аннан алар 10 милли йорттан торган Төзелеш барган милли авылга юнәлделәр. Шулай ук милли авылда төзелеп бетмәгән татар йорты да бар. Рөстәм Миңнеханов бу төзелешне тизләтү чараларын карарбыз дип вәгъдә бирде. Шагыйрь Муса Җәлилнең һәйкәле янында татарстанлыларны янәдән оренбурлар каршы алды. Шагыйрь һәйкәленә чәчәкләр куелгач, премьер-министр Рөстәм Миңнеханов оренбурга килүләренең максатларын булай дип аңлатты.
Оренбур белән арадагында якын булсын. Менә бу Европадан Казахстанга Кытайга бара торган юл Татарстан аша, Оренбург аша үтергә тиеш. Үзебезнең Татарстан өлешенгә әйтәм, ике юл төзелә, берсе Шали Тарашы горы, икенчесе күпердән соң Алексеевс Әлмәт. Шу юл ялганырга тиеш. Бар 7 вариант. Ике варианты үтә безнең аша. Берсе Киров өлкәсе аша килә Санкт-Петербургтан, икенчесе Москва Владимир аша килә. Юлның сифаты икенче булачак. Сызгыртып кына Оренбургка киләбез, сез тиз генә безгә килә торган буласыз.
Оренбург Казан маршруты автобусның 13-14 сәгать бары.
Бик яхшы юл. Минем уен буенча ул 8 сәгатьтән дә артык булачак дип.
Кемнәр арасында юллар буенча килешү төзеләчәк?
Бу җыенманы үткәрә Россия министры Левитин һәм монда Казахстаннан министр килде. Әкимләре килде. Килешү төзибез бергә эшләү буенча. Монда бит әле бүтән өлкәләр дә бар. Алар да әйтә, безнең аша барырга тиеш дип. Южный направление бар, северный направление. Шуңа күрә төрле вариантлар бар. Менә без үзебезнең вариант Оренбург өлкәсе, Татарстан, Казахстан менә юлны шуннан күрә.
Аның киңлеге үзгәрәме юкмы?
Ул ике тапкыр гына түгел, күбрәк үзгәрә ул. Категория 1-а.
Татарстан Республикасы премьер-министры Рөстәм Миңнеханов киләсе елны тегәлерәк эшләнгән килешүгә кул куяр өчен яңадан киләячәк. Ә хәзергә Русия, Казахстан һәм Татарстан арасында эш яклы килешүгә кул куелды. Әлегә Аурупадан Казахстанга, Кытайга барачак юлның чыгымнарына караганда киремнәре күбрәк булачак дип санала. Фирүзә Абсәләмова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.орг.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыскача кайбер хәбәрләрне искә алып үткәннән соң, алдагы 20 минутта тапшыруыбыз Азатлыкның Казан студиясеннән Татарстан яңалыклары белән дәвам итәр.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Ғирақның түнияғында Байджи шәһәрендә булган шартлау нәтиҗәсендә 20 ләп кеше үлде һәм 80 төрлечә яраланды. Сишәмбе Раштуа мөрәҗәгатендә Рим папасы Бенедикт 16-нчы дөнья җитәкчеләрен аерым алганда Ғирақ һәм Афганстанда низахларны битерү өчен үзләрендә акыл һәм көч табарга чакырды. Көньяк Корея суларында 2000 тонна азот ачысы, ягъни кислотасы булган караб баткан һәм хәзерге вакытта анда булган 14 кешене эзләү эшләре бара. Ростов өлкәсендә 1 ай эчендә 4-нче тапкыр кош кизүе авыруы кабынуы күзәтелгән. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының төбәк үзәгендә хәбәр итүләренчә, вирус Целин районының 2 хусусый хуҗалыгында табылган. Самарда мәҗбүри рәвештә гаскәргә алынган оборона оппозиция хәрәкәте җитәкчесе Олег Козловскийны яклау чарасы узды. Төркиянең Истанбул шәһәрендә полиция 3 килограмм шартлаткычы булган кешене кулга алды. Русия соңгы көннәрдә генә инде 2-нче тапкыр Синева диңгез канатлы ракетасын сынавын үткәрде. Молдовада Окница шәһәр мәхкәмәсе Русияның НТВ телеканалы хәбәрчесе Илья Зиминны үтерүдә гаепләнгән Игорь Вельчевны аклады.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Программа безнең алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Ондагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Наил Алан сәламли.
Русия Дәүләт Думасы үзенең беренче утырышын үткәреп, Татарстаннан сайланган депутат Олег Морозовны канун чыгару җыены рәисе урынбасары итеп сайлады. Инде билгеле булганча, бу думада Татарстаннан 14 депутат бар. Алар ни белән шөгыльләнер икән дигән сорау күпләрне кызыксындыра. Хәбәрчебез Гадил Галәмиддиндә нәкъ шушы сорауга җавап эзләде. Хәзер аны тыңлыйк.
Россия Думасында татар депутатлары бармы? Алар татар милләте турында кайгыртырмы дигән сүзләрне бүген киң җәмәгатьчелектән күп ишетергә була. Дәүләт Думасы сәхифәсендә басылган исемлекләргә караганда, анда татар фамилияләре шактый еш очрый. Татарлар Татарстан исемлегеннән генә түгел. Әйтик, Илдар Габдрахманов, Фәридә Гайнуллин Мәскәүдән, Рафаэль Гималов ерак көнчыгыштан депутат булып барган. Һәм мондыйлар бихисап. Татарстаннан бердәм Россия депутатлары булып Думага барганнар арасында да татар фамилияле кешеләр шактый. Гәрчә күпләре туган телендә сөйләшә белмәсәләр дә, Татарстаннан депутат булып баручылар якындагы 4 елда Думада ниләр белән шөгыльләнәчәкләр. Әлеге сәясәтчеләр дә мәгълүмат чаралары да бу хакта үз фаразларын гына җиткерә, чөнки Дума тарафыннан бу мәгълүмат киң җәмәгатьчелеккә игълан ителми. Думаның 4-нче курылтайында спорт комитеты урынбасары булып торган Татарстаннан депутат Илдар Гыйлметдинов бу юлы федераль милли мәдәни мөхтәрият рәисе буларак депутатлыкка сайланды. Республика зыялылары Гыйлметдинов кына булса да милләтне кайгыртыр дип ышанган иде. Әмма үзе белдерүенчә ул бу юлы да спорт комитетына бара. Комсомольская правда газетасы да аны инде күптән Алина Кабаева һәм башка 19 спортчы депутат белән бер рәткә куйды. Тик бу комитетның элекке җитәкчесе Владислав Третьякны хәзер Антон Сихрулидзе алыштырды. Ә ул Гыйлметдиновны үзенең урынбасары итеп алырга теләрме, юкмы? Гыйлметдинов сүзләренә караганда Татарстаннан депутат булып баручы Клавдия Новикова хезмәт һәм социаль сәясәт комитетына тәкъдим ителгән. Республикадан икенче депутат Гүлнара Сиркеева шушы көннәрдә РТР телеканалында средний класс тапшыруында үзенең Думаның конституцион кануны һәм дәүләт төзелеше комитетында эшләүенә теләк белдергән. Ә менә күп кенә татар милләтчеләрен борчыган милли мәсьәлә белән Думада Валентин Купцов шөгыльләнәчәк. Чөнки рәсми булмаган мәгълүмат чараларында күренгәнчә, ул милли комитет җитәкчесе итеп билгеләнгән. Купцов коммунистлар фирқасы вәкиле һәм заманында Россия белән Татарстан арасындагы шартнамәгә каршы булып чыгучы. Шуңа да белгечләр бу шәхеснең Милли комитетка башлык итеп билгеләвен уңай бәяләми. Искә төшереп узабыз, Татарстаннан Думага барлыгы 14 депутат узды. Алар Олег Морозов, Ринат Кубайдуллин, Айрат Хайруллин, Илдар Гыйлметдинов, Алина Кабаева, Фатих Сибагатуллин, Александр Козловский, Ирек Богоусловский, Фуат Комаров, Марат Загидулов, Хафиз Салихов, Клавдия Новикова һәм башкалар. Күренгәнчә, аларның кайберләре якынча гына булса да, ни белән шөгыльләнәчәге билгеле. Калган депутатларның кайсы комитетта ни эшләүләре турында Россия Думасы матбугат үзәге бары тик яңа елдан соң гына игълан итергә вәгъдә бирде.
Хәбәрчебез Гадил Галәмиддин Русия Думасындагы Татарстаннан сайланган депутатларның нәрсә белән шөгыльләнәчәген ачыкларга тырышты. Русия думасы дигәннән, әгәр мандаттан баш тартмаган булса, Татарстан дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә Русия канунлары чыгару эшенә үз өлешен кертер иде. Фәрит Мөхәммәтшин үзенең төп вазифасына өстәмә эш, Татарстан халыклары ассамблеясы рәисе буларак беренче әңгәмәсен бирде. Вьетнамның ВТВ 4 дәүләт иярчен телевизион каналы хәбәрчеләре чит илләрдәге милләттәшләре тормышы турында тапшыру әзерләү өчен Казанга килгән иде. Аларны 2 ел арасында сындагы мөнәсәбәтләр дә кызыксындыра. Әңгәмә вакытында Фәрит Мөхәммәтшин вак һәм урта бизнестә сәүдә икътисад мөнәсәбәтләре урнашу белән беррәттән мәдәни һәм фәнни бәйләнешләр үсешендә хупларга кирәк диде. Бүгенге көндә Татарстанда 700 вьетнамлы бар. Алар Донкет берлек оешмасы әгъзалары. Казанның Вьетнам базары аны үзара Вьетнам бутик дип татыйлар. Менә 10 елдан артык инде халык иң күп йөри торган сәүдә үзәге булып тора. Татарстан дәүләт Турасы хәбәр итүенчә, ВТВ 4 күрсәтәчәк тапшыруны Русия һәм Европада яшәүчеләр гыйнвар ахырында күрә алачак.
Азатлыкта Казан авазы.
Татар дәүләт гуманитар педагогика университетында ректор сайлау алды киеренке шартларда үтә. Сайлаулар хәзерге җитәкче Җәмил Нигъмәтовның мөддәте бетү сәбәпле билгеләнгән иде. Русия мәгариф министрлыгында рәсми теркәлүне 6 нәмзәттән 3-се генә уза алды. Ректор сайлау конференциясе 26 декабрь көнне үтәргә тиеш. Тавыш бирүгә бер көн кала 3 нәмзәтнең 2-се ярыштан баш тартты дигән хәбәр таралды. Шуннан соң сайлауларның үтүенә шикләр туды. Татарстан элитасын үстерүче югары уку йорты дип төзелгән хакимиятләр һәм милли хәрәкәт зур өметләр багылаган шушы Татар гуманитар педагогика университетында кем җитәкче булыр? Теманы Бикә Тимерова өйрәнде.
Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты ректоры буларга 3 нәмзәт дәгъва итте. Алар арасында киң җәмәгатьчелеккә билгеле булган кешеләр булды. Җәмәләтдинов Радиф Рафкат улы хәзерге вакытта ректорның белем бирү юнәлешен багучы беренче урынбасары булып эшли. Ул филология фәннәре докторы, профессор. Мәгариф министрлыгында хөкүмәтнең телләрне үстерү бүлегендә эшләгән. Татар гуманитар педагогик университетында татар теле факультетының деканы булган. Икенче нәмзәт Фаил Габделбарулла Ахмәдиев иде. Ул да хәзерге вакытта ректорның беренче урынбасары булып тора. Ул техник фәннәр докторы, Татарстанның көрәш федерациясе башлыгы урынбасары, Камил Исхаков заманында Казан шәһәр башлыгы урынбасары булып эшләгән. Архитектура һәм төзелеш академиясендә төгәл фәннәрне татарча укыта торган мәшһүр бүлекнең башлыгы, фән турында татарча яза торган фән һәм тел журналының баш мөхәррире ул. Өченче нәмзәт Рәис Шәйхулисламов та Татарстан җәмәгатьчелегенә яхшы таныш. Ул әле күптән түгел генә республиканың мәгариф министрлыгын җитәкләде. Хәзерге вакытта ул мәгарифне үстерү институтының башлыгы. Рәис Шәйхулисламов икътисад фәннәре докторы, педагогика фәннәр кандидаты, профессор. Ректорны гыйльми шура әгъзалары һәм укытучылар, студентлардан торган конференция делегатлары сайларга тиеш. Югары уку йорты ректорын сайлау тәртибе турындагы рәсми кагазда әйтелгәнчә, конференциядә 250-дән артык делегат катнашырга һәм сайлаулар альтернатив рәвештә үтергә тиеш. Альтернатива сайлау мөмкинлеге белән кыйынлыклар килеп чыгырга мөмкин. 1-2 көнлек намзатларның икесе Фаил Ахмадиев һәм Рәис Шәйхулисламов ярыштан баш тартуы турында гариза язган булган. Аларның аңлатмаларын сорар өчен, сәбәпләрен белер өчен шушы намзатлар белән бәйләнешкә кирип булмады. Ректорны сайлау ярышына чыгарлык бер генә намзат Радиф Җәмәлетдинов кына калган иде. Шушы хәбәр әзерләнгән вакытта баш тарткан намзатларның берсе гаризасын кире алыр һәм сайлауларга барыбер чыгар дип көттеләр. Әлеге ректорны сайлау конференциясенең кичектерелүе турында хәбәрләр юк. Ул 26 декабрьгә сәгать 12-гә билгеләнгән. Сайлауларның ничек үтүе турында төгәл мәгълүматны чәшәмбе хәбәрләребездән белерсез. Әлеге гуманитар педагогик университеты студентларының фикерләрен белик. Алар сайлаулар белән кызыксынамы һәм яңа ректордан нәрсә көтә?
Поднять наш университет до высот, как сказать.
Бурак булсын инде яңарак фәннәр, мәсәлән, кызыграк булсын студентларга.
Англисче, мәсәлән, ортнага 4 сәгать кенә түгел, күбрәк булса яхшырак бит инде, без бит мәсәлән, безнең специалист англиски.
Китапханада да ха интернет не ачтылар безгә. У любой вакытта кирип утырсаң була анда. Тулай торак менә шул, чөнки аны күп кешене кертмиләр. Безне кушу сәбәпле
урын җитми.
Шунсы гына менә.
Стипендия мәсәләсе тоже бит түбән. Бүтән институтларга чагыштырганда мин бездә түбән дип уйлыйм. Мин стипендия алмыйм, но безнекеләр 600 тирәләр дидләр, башка институтларда күбрәк.
Бикә Тимерова Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты ректорын сайлаудагы киеренкелекләр турында сөйләде.
Азатлыкта Казан авазы.
Бұрынғы түркі татар календары бойынша Нардуған дәуам ете. Ол түннің ең ұзын уақытында ұза. Аны қышының ұртасы деп тағатылар. Түгәл уақытына келсек, 22 декабрге қоршы түн бола. Татар мәғлімет шығанақлары бұ күннерді Нардуған деп қабар ете. Тек кірәшіндер аны ғинуар айындағына өткәрі. Бұ хақта Амил Нұр язмасында мұхтарам тыңлаушылар.
27 декабр күні Шарық Яшлар клубында Нардуған бейрәмі ясала. Күн батыштан келген, яке ұрыс совет мәдениетіне хас болған яңа ел бейрәміне альтернатива, һәм милли түсмірлі шара боларақ ұйыштырға тілегенлер. Ұйыштырушы Милеушә Закирова хабары туынша, бейрәмдә Нардуған бабайда болыр деп күтілә. Шулайда Нардуған бейрәмін бірінші ширатта үзін кірәшін деп атаушы, һәм православий дініндегі болған татарлар ұйыштыра. Алар үзләрін кірәшін халқы деп атай. Қазандағы кірәшін халқы иштимағы ұйышмасы жетекшісі Мария Семенова сөйлей.
Нардуанны уздырабыз яшьләр үзәге Акбарс бинасында. 12 январь көнне крешнәрне яшәгән урында да бөтен җирдә уза инде ул. Бик зурлап уздырыла Шалла шәһәрендә. Казан шәһәрендә где-то бер 7-8 еллап совет заманнарында авылларда нык таралган иде. Кызлар кеше торып, егетләр шунда кирип төрле-төрле уеннар, битләрен каплап, үзләрен танытмаслык иттереп, төрле хөнәрләрдә керәләр иде. Нардуан 7-сеннән башлана, Нардуан 19-нчы качманыга хәтле дәвам итә.
Күннәрдәге түннең иң озын вакытларын борынгы төрки календарга нигезләнеп, татар китаплары Нардуған көннәре дип игълан итте. Бу көннәрне Крәшин халкында Нардуған бәйрәме дип тану бармы?
Крәшиндә ишеткәнем юк иде.
Иске яңа ел белән Нардуған бәйрәме уртак дип әйтеп буламы?
Алай дип әйтмәс идем. Бу Нардуанны шайтан бәйрәме дип тә атыйлар. Шайтан янәсе бәйдән ишкынган. Шуңа күрә Нардуған узганнан соң һәр бер өйдә кем Нардуанчы булып кергән, каш ясап куялар иде Акбур белән.
Казанда крәшеннәр телендә кләүләр башкарыла торган Тихвин чиркәвеннән Павел Атакай, Павел Әти Нардуған бәйрәменә түгел, Раштуа бәйрәменә ихтибар итәргә чакыра.
Менә безнең хәер ураза вакытта Рәштуа бәйрәме ул безгә авыз ачу инде ул сөенеч бер көтеп алына торган бәйрәм. Рәштуа бәйрәме бүләкләр ясыйлар инде бик күп. Шундый традицияләр бар. Алар әле бетмәгән. Менә аларда бигрәк тә ул бәйрәмнәрдә бик шәп үтә.
Бу нисбәттән Мария Семенова сөйли.
Әтис Павловна түгел башка священникларында каршы бу бәйрәмгә.
Элек Крәшин сүзе газетасын чыгарган Людмила Белоусова фикере мондай.
Менә шул раштуаларны кабул итәләр ди нәселләре, ә Нардуған бәйрәмен кабул итмиләр. Чөнки ул мәҗүси бәйрәме, христиан бәйрәме түгел. Ә халык борынгыдан калган бәйрәм буларак, һаман бәйрәм итә килгән тыелларга карамый.
Амил Нур Нардуған бәйрәмен кемнең кайшан үткәрүенә ашыклык кертте. Ә гомумән казанлылар бу бәйрәм һәм аның кайшан үтүе турында беләме? Хәбәрче без Мәликә Басыр сораштыру үткәрде.
Нардуған борынгыдан үткәрми бу әле.
Нардуған крәшеннәрне түгелме? Нәе крәшен точно?
Крәшеннәр бар бит бездә.
Нардуған бәйрәме Питрәш якларында үткәрде бугай.
Крәшеннәрдә була ул бәйрәмме? Анда шигырьләр, биләр, теге кыш оты шикелләрәк бәйрәм була инде ул.
Кыш орталарында да яңа.
Булган бар апа, булган бар. Безнең якында гына крәшен авылы бар. Җырлыга чакырганнар. Җырладың шунда и?
Крешин татарлар.
Нардуған.
Нәүрезне беләбез Нардуған юк.
Сабантуй слышал, Курбан байрам слышал, а это нет.
Раштуған бәйрәме? Крешинә бәйрәм итәләр әйе. Аларның үзләренең ниләр ашылды бит. Ширкәүләре. Ишә ашылды аларның ширкәүләрендә үзләренең җырларын җырлап.
Алар бит инде Иван Грозный вакытында аларны православный дингә күчерткәннәр бит. Татарлар бит инде алар. Милләт буенча, дин буенча аларны православный булып җирләр. Петрәш безнең янда гына бит инде ул. Минем әле укытучы булып эшләде. Крәшеннәр дус кызлары булданың.
Әле алар яңа гына күтәрелә
башлады. Әле үзләре дә белмиләр инде.
Нардуған бәйрәме яз көне үткәрелә дә.
Нордуган кескене, я мин кизге балдыйм бит, ноябрде.
Кышын өткәреле, мәҗүсчелектән калган бәйрәм. Күргәнем юк, укып беләм. Әйтәләр, имеш, Болгар чорында, Идел буе Болгар чорында үткәрелгән. И соңгы хәлле булган ин бәйрәмдер ул. Шуның өчен аны әйтеп булмый, ул мәҗүсчелектән калган ин бәйрәм.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
24 декабрьдә Чаллы энциклопедиясе тәкъдим ителде. Инде билгеле булганча, Татарстанның күп кенә район һәм шәһәрләренең үз энциклопедияләре булдырылган иде. Алардан калышып булса да, республиканың икенче зур каласы булган Чаллы тарихи һәм истәлекле урыннары, күренекле шәхесләре турында китап бастырып чыгарды. Андагы хәбәрчебез Гафиулла Газизның язмасы әнә шул хакта.
Энциклопедияне тәкъдим итү энергетик мәдәният сарайында күп санлы кунаклар, шәһәр җитәкчеләре катнашында узды. 500 битле әлеге китап белән шушы көнгә кадәр күпләр таныш түгел иде. Шуңа күрә беренче фикерләрне энциклопедияның редакция коллегиясе әгъзаларыннан, шушы китапка азмы-күпме дәрәҗәдә катнашы булган шәхесләрдән ишетәбез. Энциклопедияның баш мөхәррире Галим Марат Бибишев.
3 ел эчендә энциклопедияны яздык. Энциклопедия дигән нәрсә ул әле борын-борын заманнарда языла башлаган. 17-нче гасырда күп энциклопедиялар чыга башлады.
Марат әфәндине татар тарихчылары, татар галимнары тарафыннан инде шушы энциклопедия чыкмас бер нәрсә дигән тәнкыйтькә дучар ителде. Бу хакта нәрсә әйтер идегез?
Үзләре шундый әйбер эшләмәгән кешеләр, алар эшләгән кешене тәнкыйтлиләр инде. Алар тәнкыйтләгәнне мин тыңламадым дагын, ким тәнкыйтли икәнен дагын аңламадым да әйтә дә алмыйм.
Танылган рәссам Ким Сафиуллин заманында СССР энциклопедиясенә кертелгән шәхес. Аңа Чаллы китабында да урын бирелә. Билал Канеев, шәһәр музейының фәнни хезмәткәре, энциклопедияны эшләүдә өлеш кертүче.
Ким абый, сез инде менә шу энциклопедияга кертелгәнсез, шушы энциклопедияны укыгансыз, нинди фикерләр, тәэсирләр калды сездә?
Татар энциклопедиясе булган булсайды, саф татар сүзе белән, мин бик шатланыр идем. Кайбер вакытны кыстап куялар урыс телдән фразаларын. Ансы мин ашамый.
Билал әфәнде, менә шу энциклопедияны сездә инде менә тарихчы буларак, тарихны белүче, Чаллыны белүче буларак, нинди тәэсирләр, фикерләр калды?
Әйбәт фикерләр дип уйлыйм, потому что нәрсә уйланылды, шул эш эшләнде дип әйтергә була.
Тарихи романнар авторы, Мәйдан журналы баш мөхәррире Вахит Имамов Чаллы энциклопедиясенә мондый карашта.
Бик күптән кирәкле китап иде, чөнки инде көнләштерә дә башлады. Башка бик күп шәһәрләр инде энциклопедияләрен булдырдылар. Күршедәге Зәйдә, Әлмәттә, Мамадыш, Тамензелә, Мөслим шәһәрләренең икенчесе энциклопедиясез яшәдек. Ниһаят булды, әлбәттә аның авырлыгы да булгандыр, чөнки КамАЗ сөйләшү вакытында монда бик күп читтән килгән кешеләр эшләде һәм аларның ким дигәндә ярсымыннан китеп барды. Алар турында менә бүгенге мәгълүматларны җыю мөгаен ул бу энциклопедияне әзерләгән кешеләргә авыррак булгандыр. Ләкин безнең өчен сөенечлесе ниһаят Чаллының энциклопедиясе бар һәм ниһаят бу энциклопедиядә инде Чаллыны урыс тарихчылары безгә басым язып мәҗбүр иткәнчә 1626 елда нигезләнгән шәһәр аңа хәтле борында бушлык булган дип тәкърарламыйлар. Элек безнең Болгар дәүләтенең җирләре булып торганы икәнлеге дә ассызыклап үтелгән. Ләкин әле бу барбар бит. Беренче генә басма, киләчәктә бу басма әле тулыланыр.
Чаллының беренче энциклопедиясе хакында Вахит Имамов, Билал Канеев, Ким Сафиуллин һәм Марат Бибишев фикерләрен ишеттегез.
Хәбәрчебез Гафиулла Газиз Чаллы энциклопедиясе турында сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
25 декабрь көнне Татарстанның атказанган сәнгатьчелеклесе Дмитрий Шестакович исемендәге бүләк иясе Шамил Шарифуллин вафат булды. Шамил Шарифуллин оркестр өчен җыен дип аталган концертлары, симфонияләр, мөнәҗәтләр, авыл киләре, Сары сандугач кебек хор өчен концертлар авторы да һәм шул ук вакытта камера инструменталь әсәрләр халык тарафыннан яратып җырлана торган җырлар да язды. Татарстанда ул хор киләре иҗат итүче композиторларның берсе иде. Аның 1975 елда хор өчен язылган мөнәҗәтләр концерты заманында Татарстанның, Русиянең һәм Европаның иң яхшы сәхнәләрендә тәкъдим ителә һәм төрле хор төркемнәренә халыкара фестивальләрдә, бәйгеләрдә җиңүләр, гран-при алып килә.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Нишек бар шулай. Шуша һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Сез 25 декабрь Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде. Наил Алан алып барды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Азатлык радио. Азатлык радиосы сөйли.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Гыйракның төньягында Байджи шәһәрендә булган шартлау нәтиҗәсендә 20ләп кеше үлгән һәм 80 төрле җәрәхәтләр алган. Мәйтләр тагын булырга мөмкин дип әйтелә. Көньяк Корея суларында 2000 тонна азот кислотасы булган кораб баткан һәм хәзерге вакытта анда булган 14 кешене эзләү эшләре алып барыла. Бүген Самарда мәҗбүри рәвештә армияга алынган оборона оппозиция хәрәкәте җитәкчесе Олег Козловскийны яклап каршылык акциясе узды. Берләштерелгән ватандашлар фронтының 15 активисты киемнәренә Олег Козловскийга ирек дигән язулар таккан килеш Самар урамнары буйлап узган. Төркиянең Истанбул шәһәрендә полиция 3 килограмм шартлаткычы булган кешене кулга алган. Ул теракт оештыруда шикләнелә. Сишәмбе көне Түбән Новгородта Русия президентының Идел буе округындагы вәкиллеге каршындагы шура Татарстан президенты Минтимер Шәймиевның милли компонентны төшереп калдыруга юл куярга ярамый дигән фикрен яклады. Бу хакта Татаринформ хәбәр итә. Шәймиев Русия президенты, премьер-министры һәм Думага милли компонентны кайтару зарурлыгы турындагы мөрәҗәгать тәкъдиме белән чыгарга кирәк диде. Идел буе вәкиле Александр Канавалов бу мөрәҗәгать шура исеменнән төзеләчәк дип ышандырды. Сишәмбе көнне коммунистлар фиркасы тарафдарлары Астанкино телевизион үзәге каршында пикет уздырды. Алар мәгълүмати тыюны бетерүне таләп итте. Ягъни коммунистлар җитәкчесе Геннадий Зюгановка телевидениедан чыгыш язарга мөмкинлек бирелсен дип белдерде. Яшкарала янындагы бер бистәдәге психик хастаханәгә мәҗбүри ябылган башка Русия коалициясе активисты Артем Басыров иенә чыгарылган. Басыров ноябрьдә Яшкаралада планлаштырылган ризасызлар маршы алдыннан кулга алынган иде.
Кыскача дөнья яңалыклары белән Ландыш Харасова булды.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Башкортстанга килгән каты суыклар сәбәпле мәктәп укучыларының кышкы яллары иртәрәк башланды. Ә менә дәүләт җыелышы корылтай суыкларга карамастан республика канунларын Русиянекенә яраклаштыруны дәвам итте. Дәүләт җыелышының бу быелгы соңгы утырышында киләсе елга республика бюджетына керемнәр һәм чыгымнарны арттыру турында канун өлгесе дә тәкъдим ителде. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Абуляев.
Бүген төндә республикала нык кына һаутты, урыны менән 35 градуска сәйтте. Ошо сәбәпле республиканың мәгариф министрлыгы ата-әсәләргә мөрәҗәгать итеп 25 градуска тиклем һауткан сорақта 1-нче 4-нче сыйныф укучыларына 30 градуска сәһәуткан сорақта 5-нче 9-нче сыйныф укучыларына мәктәпкә бармаска рөхсәт итте. Бүген дәүләт йыйылышы корылтай 2007 елдагы һуңгы ултырышын үткәрде. Бул ултырышта бер ниндәй дә көтелмәгән яңалык килтермәне. Чөнки уга тиклем хөкүмәт рәисе Рафаил Байдәүләтов вазифаһыннан китә дигән хәбәрләр ишайгайны. Әмма ултырыш кадимге сәүтте. Депутаттар республика канундарын Россия канундарына яраклаштыру менән шөгыльләнде. Финанслар министры Айрат Гаскәров кына 2007 елгы казнага аныклыктар индерде.
Представленный законопроект предусматривает увеличение доходов бюджета республики на сумму 7 миллиардов 490 миллионов рублей и расходов на сумму 7 миллиардов 121 миллион рублей. Объем бюджета после данных уточнений составит по доходам 70 миллиардов 745 миллионов рублей и по расходам 75 миллиардов 890 миллионов рублей.
5-нче сакырылыш дәүләт думаһы депутаттары итеп һайланган Башкортстан вәкилләре парламенттың төрле комитеттарында эшләячәк. Әлегә кемнең кайһы комитетта эшләячәге хакында анык кына билдәле түгел. Бул турала депутат Сәлия Мырзабаева хәбәр итте. Сәлия Шәрифян кызы әйтүенсә, әле Рәсәйдә хаулык хаклауды страховкалау өлкәһендә кануният базаһы ныгынмаган. Ул ошо юнәлештә эш алып барырга ниятлей.
Депутатлардың журналистлері бар ішінен. Шоға күрі депутатский корпусының составына қорап, бірге шындай мәселелер қойылды. Әр бір үлкөлі республиканың мәнсағаттарын жақылау үшін түрлі федерал министерлер ведомстар мінен қорау үште. Әуді біздің республика мәнсағаттарын қорау жақылау. Әлбетте, яңа планлар перспективалар көрәбез, чөнки күп кенә тормыш рәвешенең булмышы, әлбетте, законнардан бармы, юкмы өлкәдә һәм нинди закон кабул ителгәнә карап тора. Шуңа күрә, мәсәлән, халык хаклы өлкәсендә караганда, әлегә көндә страховка системасының өчен рәттә калган закон җитмәй, халыктың һәм медикларның мәнфәгатьләрен караган законнарның җитмәве безнең эшкә, мәсәлән,
Республикала рөхсәтһеҙ шыршы ҡырҡыусы 4 төркөм тотолған тип яҙа Башинформ агентлығы. Улар ағастарҙы баҙарға сығарыу маҡсатында күпләп иҫкән, әммә тәбиғәт һаҡсыларына эләккән. Уҙған йылдарҙа бындай хоҡуҡ боҙоу осраҡтары тиҫтәләр, йөҙҙәр менән иҫәпләнә ине, әммә ҡанундың ҡатылығы урманға зыян килтереүҙе күпкә кәметкән. Хәҙер шыршыны махсус баҙарҙа һатып алыу күпкә отошлораҡ. Рөхсәтһеҙ ҡырҡылған 1-2 метр оҙонлоғындағы ҡарағай өсөн 400-700 һум, ә шыршы һәм пихта өсөн икеләтә, өсләтә күберәк күләмдә штраф билдәләнгән. Урта салғанда яңы йыл түрен биҙәүсе бер ҡупшы ҡай хоҡуҡ боҙоусыларға 1,5 һумға барып баҫа. Ағастарҙы 5-тән күберәк ҡырҡҡанда енәйәт эше лә ҡуҙғатыла. Республика биләмәләрендә ылыҫлы ағастарҙы һаҡлау маҡсатында ойошторолған 60-тан ашыу оператив төркөм эшләй. Башкортстанда көҙгө саҡырылыш тамамлана. Өфөнән Ижауға быйылғы һуңғы эшелон ошо көндәрҙә ҡуҙғалыр тип көтөлә. 50-нән ашыу егет Рәсәйҙең Социаль төҙөлөш федераль агентлығы бүлексәләрендә хәрби бурысын үтәйәсәк. Генераль штаб наряды буйынса быйыл көҙгө саҡырылышта республика хәрби комиссариаты 4600 егетте хәрби хеҙмәткә саҡырырға тейеш ине. Был бурысты республика тулы күләмдә үтәне. Башкортостан Республикаһы Волга-Урал хәрби округында егеттәрҙе хәрби хеҙмәткә саҡырыу һәм оҙатыу буйынса алдынғы төбәктәр исемлегендә килә. 2007 йылдың яҙғы саҡырылышында республиканан 7880-дән ашыу егет хәрби хеҙмәткә алынған. 2008 йылдан армияла хеҙмәт итеү бер йылға ҡаласаҡ. Ошо сәбәпле хәрби хеҙмәткә саҡырылыусылар һаны ла артасаҡ. Киләһе йылда республика 19000-дән ашыу егетте хәрби хеҙмәткә оҙатыр тип көтөлә. Республика хәрби хеҙмәткә саҡырыу буйынса ҡуйылған планды һәр саҡ үтәп килһә лә, ҡыйынлыҡтар ҙа юҡ түгел. Һуңғы йылдарҙа ҡораллы көстәргә саҡырылыусыларҙың һаулыҡтары борсолоу тыуҙыра. Рәмзит Абулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Бу көннәрдә Мәскәүдә Русия төбәкләрендә татар этномәдәнияте юнәлешендә эшләүче мәктәпләрнең төбәк-ара семинары уза. Татарстанның мәгариф һәм фән министрлыгы белән Мәскәү хакимиятенең мәгариф идарәсе бергәләп оештырган 2 көн дәвам итәчәк бу сөйләшүнең темасы Русия төбәкләрендә татар этномәдәни компонентлы мәктәпләр үсешенең төп юнәлеше дип атала. Анда катнашучылар Русия мәгариф министрына илдә рус булмаган халыкларның ана телләрен укытуга зуррак иғтибар бируіні сұрап, мүрәжәғәттә юллады. Азатлықның Мәскәүдәге хәбәршісі Нәзифә Кәримова.
Русияның төрле төбәкләреннән килгән татар мәктәбе директорлары һәм татар теле укытучылары Мәскәүдә 1186 мәктәптә әле 3 ел элек кенә ачылган махсус татар балалар бакчасында, татар мәдәният үзәгендә булдылар. Шулай ук алар Русияда мәгариф үсешенең федераль институтында һәм Русияның мөфтиләр шурасында да очрашулар, сөйләшүләр уздырачаклар. Русия төбәкләреннән 22 укытучы килергә тиеш булса да, матди акның булмавы сәбәплеме, әллә инде татар теленә уңай мөнәсәбәт булмаганлыктанмы, Удмуртия, Мордовия кебек республикалардан һәм кайбер төбәкләрдән укытучылар бу семинарга килә алмаган. Ә инде Оренбур, Киров өлкәсе, Төмән, Түбән Новгород, Чиләбе, Уфа, Татарстан укытучылары Мәскәүдә төрле очрашулар уздырып кына калмадылар. Русияның мәгариф һәм фән министры Андрей Фурсенко исеменә мөрәҗәгать тә кабул иттеләр. Мөрәҗәгать: без этномәдәният нигезендә белем бирүче мәктәп җитәкчеләре күп милләтле Русияда туган телләргә булган мөнәсәбәткә борчылу белдерәбез дип башланып китә. Ике биттән торган бу мөрәҗәгатьтә шулай ук туган тел дәресләре абруйлы булсын өчен дәүләт шартлар тудырырга тиеш һәм ана теле дәресләре 1 класстан алып 11 класска кадәр укытылырга тиеш. Туган тел һәм әдәбият дәресләре федераль дәреслекләр исемендә булырга тиеш дигән сүзләр язылган. Әле генә дөнья күргән мәгарифкә үзгәрешләр кертү турындагы 309-нче канун милли мәктәпләрне дә татар теле укытучыларында борчуга салган. Шунсын да әйтергә кирәк, әле бу канунга кадәр туган телне, татар телен укыту сәгатьләре төрле төбәкләрдә төрлечә икән. Мәсәлән, Оренбур шәһәрендә татар гимназиясе укытучысы Тәнзилә Килмитева туган телне укытуга тыюлар юкмы дигән сорауга былай диде:
Тыюлар юк, сәгать саны без хәзерге вакытта яхшына дип әйтергә була. 9-нчы, 10-нчы, 11-нче сыныфларда 5-әр сәгатьтә, 5-тән 8-гә хәтле 4-әр сәгатьтә. 2 тел, 2 әдәбият. Бу программа буенча факультатив түгел, дәресләр.
Ә инде яңа канун нигезендә укытуның яңа стандартлары килеп чыкса, туган телне укыту ничек булачак? Урыс балалары да сездә укыймысың дигән сорауга Тәнзилә Килмитева сүзен болай дип дәвам итте:
Шулай калыр дип уйлыйм. Безнең менә директорыбыз ул шарадан нинди булса бер мин тавып чыгар дим. Нигә дисәгез, менә авыл мәктәпләрендә, татар авылларында име, анда 2-3 сәгать укытабыз, 1-2 сәгать укытабыз дип сөйлиләр. Безнең Оренбург өлкәсендә шул вакыт шунара карамастан безнең мәктәптә 5-6 сәгать.
Балалар теләп йөриләр инде.
Теләп. Оренбургның төрле чатыннан киләләр. Алар килгәндә белеп киләләр, шушы татар мәктәбе икән, шуның өчен үзләре теләп керәләр. Урыс балалары, якын тирәдәге читтән дә килгәннәре бар. Бездә урыс балаларыннан тыш башка милләт балалары да йөри, бөтенесе дә татар тел дәресендә утыралар.
Тәнзилә Килмитова әйткәнчә, Оренбурда татарча дәресләр 4-5 сәгать укытылса, Төмән өлкәсендә татарлар күп булуга карамастан, татар теле дәресләренә бары тик 2 генә сәгать бирелә икән. Анысы да дәресләрдән соң факультатив рәвешендә. Бу хакта Төмәннең 52-нче санлы мәктәп директоры Алифтина Манкаева былай дип сөйләде:
Татар теле безнеке ни за счет школьного компонента 2 сәгать бара. Әлек 5 сәгать, 6 сәгать бирәләр мәктәпләрдә. Хәзер бөтенесе бер нигә күчкән инде, барсы да 2 сәгать бирә. Фонд оплаты труда буенча и шунда стимулирующий фонд дигән нәрсә бар. Ул стимулирующий фонд дигән нәрсә бик күп генә. Безгә әйтәләр, что менә директорның кулында акча бар, менә ул акчаны үсү эшләргә тиеш. Кирәк икән татар теле. Менә шул акчаны татар теле
Аңлашылганча, Төмәндә татар теле дәресләре укытылу тулысы белән мәктәп директорының карарыннан тора. Әгәр дә башка директор килсә, ничек булыр дип сорадык без Алевтина ханымнан.
Юк, дип әйтәлмиләр, потому что татар халыгы күп. Татар халыгы активный.
Бу семинарны оештыручы Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы бүлек мөдире Әнисә Морозова бу очрашудан алган тәсирләре белән дә уртаклашты.
Мәскәү татарларының шулай бергә күмәкләшеп, матур итеп дус яшәгәннәренә сокланабыз һәм бик шатбыз. Шуңа күрә сезгә менә безнең истәлек Идгәй дастаны рус һәм татар телендә, менә безнең җырларыбыз һәм Казан Төембикәсе.
Күп рәхмәт.
Күп китаплар әлбәттә куеп килә алмадык инде, шуңа күрә сертификатларын алып килдек. Татар мәктәбенә дә, Лемайская мәктәбенә дә, оның исемгә менә монда килгән директорларга да биреп җибәрербез сертификат, үзләре бездән китаплар алып китерләр.
Шулай итеп, Мәскәүдә бу көннәрдә Русия төбәкләре татар теле һәм әдәбият укытучыларының 2 көнлек семинары уза. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы, Төмән.
Петербург.
Чувашстан.
Сембер.
Күптән түгел Казанда үткән 4-нче Бөтендөнья татар конгрессы корылтаенда Кырымнан да вәкилләр һәм кунаклар катнашты. Татар конгрессы моңарчыда Кырым белән Казан арасындагы бәйләнешләргә зур әһәмият биреп килде. Диләвер Усман конгресс утырышы көннәрендә анда катнашучылар белән бу мөнәсәбәтләрнең киләчәге турында сөйләште.
Кырым, Казан элемтә һәм мөнәсәбәтләрнең борынгы һәм күп гасырлык тарихы бар. Бу мөнәсәбәтләрнең төрле вакытлары булды. Советлар таркалгач, Казан-Кырым элемтәләре әкрен булса да, яңадан җанланып башладылар дияргә мөмкиндер. Бу эштә Бөтендөнья татар конгрессының айрым шәхесләрнең Кырымда, Казанда булсын эшчәнлеге игътибарга лаектыр. Конгресс соңгы елларда бөтен үткәргән чараларына Кырымнан даими вәкилләрне чакырып тора. Бу әлбәттә уңай күренеш. Конгрессның яңа тәмамланган 4-нче корылтаенда да Кырымнан 2 делегат, 2 кунак, 1 җырчы катнаштылар. Менә шул Кырым-Казан мөнәсәбәтләре хакында мин Кырымнан килгән делегат, мәҗлес әгъзасы Али Хамзин һәм Татарстанның Русиядәге даими һәм вәкаләтле вәкиле Назиф Мириханов белән сөйләштем. Назиф әфәнде Кырым-Казан ханлыкларның тарихыннан килгән элемтәләрдән сүзне башлап Азатлык радиосына улай диде.
Казан һәм Кырым татарлары бер дәүләттә зур ордада булдылар, алтынырда таралгач. Аннан соң зур орда таралгач, алар булдылар Казан ханлыгы һәм Кырым ханлыгында. Казан ханлыгы белән 100 ел дәвер Кырым хан династиясе гарәйләр идара иттеләр. Әгәр дә инде хан Кырымнан булгач, аның саклык гаскәрләре, вәзирләре дә аның күп күрәкчесе, элитесе Кырым татарлары белән. Димәк, бүгенге Казан татарлары арасында, интеллигенция арасында Кырым татарлары династиясе бик күп. Монда Гарәй дигән авыллар, Гарәй дигән синоним табу атамаларын тикшерергә кирәк. Әмма берничә дистә ел үткәч, Казан ханлыгы 1552 елны Россия, Москва Русиясе килеп тора. Шул вакытта Төркия Кырым ханлыгын аннексиясе. Шулай итеп безнең кардәшләребез 200 ел Төркия империясында булдылар, без Россиягә 200 елда керәбез. Шул 200 ел эчендә аермалыклар хасылдылар. Аңынчы бер булганбыз.
Бу Татарстанның Русиядәге даими һәм вәкаләтле вәкиле Назиф Мириханов иде. Ә менә Кырымнан конгресста делегат булып катнашкан, пленар утырышта мәҗлес исеменнән чыгыш ясаган Али Хабзин конгресс хакында сөйләде. Ул: "Мин уйламаган идем, Татарстанда мондый милли тойгы булачагына. Без конгресс җитәкчелеге белән дә күрештек. Конгресс һәм милли мәҗлес арасында яхшы элемтәләр булыр һәм без бергә эш итәрбез" дигән фикердәм, диде Али Хамзин.
Программа кабул ителләр. Без сөһбәттә булдык ул конгрессның ятычкларыннан. Кысмет итсе киләчәктә Кырым татар милли мәҗлес арасында ве бүтән дөнья татар конгрессының арасында яхшы алакалар олур. Без чалышырбыз. Мен белим, бу да бер ташланган адым безнең бөек бер төрк дөньясына берләшмәккә. Алаф ачык, мен белмәдем, акылыма кермәде дә. Татарстанда бүген оле бөек бер милләтчелек дөньясы бар икән. Мен акылыма кермәгән шин, мен монда күрдем.
Бу Кырым татар милли мәҗлесе агъзасы Али Хамзин иде. Мин исә Назиф Мириханов белән сүземне дәвам итеп, бүгенге көндә Татарстан Кырым татар мәҗлесе һәм Русия җитәкчелеге арасында элемтәләр урнаштыру мәсьәләсендә ниндидер күпер була аламы дигән сорауыма ул менә нәрсә диде.
Бер ягынты ясый аламы Мәскәүгә?
Әлбәттә, һәр очракны файдаланырга кирәк. Җыелыш ул атала бөтен дөнья татар конгрессы дип. Дөнья булгач халыкара эш була инде бу. Минемчә, сез менә тулы хокуклы делегатлар, Татарстан делегатлар исе куйган мәсьәләләрне Россия хөкүмәте алдында куя ала. Менә ике мөрәҗәгать кабул ителде. Кырым татарлары куйган мәсьәлә буенча мөрәҗәгать кабул ителмәсә дә, хат белән мөрәҗәгать итәргә була президент Шәймиев исеменә. Шәймиев һәм Татарстанның тулы хокукы бар. Бу бөтен дөнья үткәргән конгресс, үткәргән съездның да куйган исеменнән Россия президентына яки тышкы эшләр министрына мөрәҗәгать итәргә.
Шуны сәгә кирәк инде, эшләргә кирәк.
Али Хамзин дә Татарстан президенты Минтимер Шәймиевнең эшчәнлегенә югары бәя биреп, үзенең чыгышында Татарстан президенты Төркия дөньясының аксакалларыннан берсе диде. Азатлык радиосына да бу хакта сөйләп, ул Минтимер Шәймиев бөек бер эш башкарды диде.
Әйттем. Мен тәшкүрләр белдерәм делегатларга, президиумга ве бөек безнең төрк дөньясын аксакаллардан бере Mentimir Shamilge. Bu adam büyük bir iş yaptı. Sağ olsun.
Kırım Tatar delegatları Kazanda uzgan kongres bulgan ıçraşular hakkında Meclis Reisi Mustafa Jemilevka da hesap berecekler. Meclisinin yana saylangan tərkibi Tatarstan hem anın tırlı ıyışmaları bilen ış itu meselesine Kazan Kırım ölümtelerine tırgızu ışına azır mı yok mu vaqıt kursatır. Her halde medeni, mağarif, iştimai, informasyon meselelerde hizmettişlikke indi vaqıt kildi hem Tatarstan bilgili derecede mağa indi azır diyerge mümkündür. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Usman.
Hürmetli tinglovchilar, Ozatlık Radyosu'nun totar hem boshqa tillerindagi bugungi programmasi shuning bilan tamam. Sizga isenlik hem eminlik tilaymiz. Sog bo'lingiz.